Gerbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien studijoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto daktarė Daiva Šileikienė. Gerbė Jėzui Kristui.
Sveiki visi.
Šiandien kalbėsime mes apie Jungtinių tautų klimato konferenciją. Gerbiama daktarė, žinau, kad šią temą domitės, jums yra aktuali, dėstote ir studentams aplinkos politiką. Tai visų pirma klausimas, kaip dažnai vyksta ši pasaulinė konferencija ir kas jos iniciatorius, organizatorius?
Tai turbūt reikėtų pradėti, kad tai didžiausia žemėje konferencija, kuri bando spręsti klimato kaitos problemas būtent pasauliniu kontekstu. Tai renginys, kuris paprastai vyksta metų gale ir vėlų rudenį žiemos pradžioje bandoma apžvelgti vis dėlto, kaip pavyksta įgyvendinti prieš tai išsikeltus uždavinius, na ir dėliojami planai, o kaipgi gyvensime sekančiais metais. Tai šiuo metu kasmetinė vykstanti Jungtinių tautų organizuojama klimato kaitos konferencija, kuri sudėlioja turbūt kelio ženklus vis dėlto, kaip mes turėtumėm eiti į priekį būtent 21 amžiaus kontekste.
O kodėl pasirinktas Azerbaidžanas, Baku berods vyko konferencija, ar ne?
Taip, vyksta Azerbaidžane, Baku. Konferencijų žemėlapis labai platus. Paprastai yra nubalsuojama sekantiems metams jau pasirenkamas vietovė, kur vyks. Vėlgi tai tiek lobizmo, tiek įvairių šalių atstovų, kurie gali balsuoti apsisprendimas ir tikrai, kiek žinau, Europa labai deda pastangas, kad konferencija vėl vyktų Europoje, nes pasaulyje bent paskutiniai 2 metai parodo, kad vis dėlto tiek pernai Dubajuje, tiek šiemet Azerbaidžane vyksta šalyse, kurios labiau galbūt užsiema lobizmu ir netgi iškastinio kuro verslo naujų galimybių paieškomis ir kad tai ne visiškai atitinka konferencijos tikslus ir uždavinius.
O kokios šalys ar organizacijos gali dalyvauti ir yra kažkokie atrankos kriterijai?
Atrankos kriterijai turbūt labai platus, iš tikrųjų gali dalyvauti jungtinėms tautoms priklausančių valstybių vadovai, įvairių valstybinių, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Taip pat klausyti ir sudalyvauti konferencijoje gali ir žmonės, kuriems tai yra aktualu ir kurie gali sau leisti atvykti į vieną ar kitą šalį. Na, reikėtų pasakyti, kad šiemet, kur konferencija vyksta Azerbaidžane, tai jų sienos pakankamai griežtos. Tai uždarytos ir į konferenciją visi galėjo atvykti tie, kurie galėjo sau leisti atvykti oro transportu, nes vandens ir kelių transportas turi labai griežtus apribojimus Azerbaidžane. O žmonių kiekis, tai lyginant su pernais metais, tai preliminariais skaičiavimais šiemet mažesnis, jei pernai dalyvavo virš 80 tūkstančių žmonių, tai šiemet galvojama, kad bus iki 70 tūkstančių žmonių sudalyvavę būtent šitoje konferencijoje.
O tai reikštų, kad jeigu aš lietuvaitę turiu pinigų ir noriu nuvykti pasiklausyti, tai tikrai tą galiu padaryti.
Reiktų, kad atsakyti jums, tai reiktų praktiškai pabandyti, bet aš manau, kad galimybės tikrai yra.
Ar lietuvių valdžios atstovų buvo šiemet kažkokių nuvykę?
Taip, aplinkos ministras skaitė pranešimą ir būtent parašus klimato kaitos konferencijos po galutiniais dokumentais tai deda Europos Sąjungos atstovai, nes mes kaip ir Europos Sąjungoje turim tokią vienalytę atsakingą aplinkos politiką, bet pasisakymai, pristatymai vyksta iš labai įvairių šalių ir Lietuva irgi duoda tam tikrus įsipareigojimus savo, na ne tai, kad pažadus, bet galimybės, ką norėtų įgyvendinti būtent klimato kaitos švelninimo procesuose. Na ir šiemet buvo vis dėlto akcentuota ir pagalba Ukrainai, kad reikėtų įsivertinti, kad labai reikalinga parama karo nuniokotai Ukrainai, kurioje apstu problemų, kurias reikia spręsti būtent dėl aplinkos problemų.
Ar yra kažkokie jau atlikti tyrimai ar duomenys, kaip karas Ukrainoje paveikė ekologinę situaciją pasaulyje?
Na, konkrečiai aš pati šioje srityje nedirbu, bet iš kitų mokslinių tiek pranešimų, tiek straipsnių diskusijų teko girdėti, kad pavyzdžiui, labai didelė problema su šikšnosparniais, kad jie praktiškai baigia išnykti Ukrainos teritorijoje, tai kad jie labai jautrus garsams ir būtent karo kontekste jiems tai baisiau negu švinas, nes juos žudo triukšmas. Tai vat viena iš tokių problemų, kur tikrai, manau, reikia spręsti šią problemą ir galvoti, o kaip vis dėlto bus ateityje.
O gal žinote, kuo gamtai svarbu šikšnosparniai?
Aš manau, kaip visos ekosistemos elementai, jie turi savo, kaip sakykime, gyvybės grandinėje tam tikrą vietą ir bet kurios rūšies nykimai atsiliepia ir kitoms rūšims, taip kad, manau, mes turim įsivertinti, kad svarbi kiekviena gyvybė mūsų Žemėje planetoje.
Grįžti norėčiau prie konferencijos tikslų. Ar yra kažkokie numatomi iš karto, ar jie kasmet vis kinta? Kaip jie yra sudaromi ir kokie buvo šiemet?
Pirmiausiai tai apžvelgiama, kas buvo nuveikta pernai, ta prasme šiais kalendoriniais metais ir tie tikslai vis bandomi praplėsti kartu jungiant šviesą vis dėl to, kokiame lygmenyje mes esame, nes nuo Paryžiaus susitarimo, kad vidutinė pasaulinė temperatūra neturėtų pakilti daugiau negu 1.5 laipsnio, tai, na, kaip aš sakau, vienas skaičius, kuriam pasiekti yra eilė priemonių ir tos priemonės kaip ir bandomos apibendrinti, galvoti, kokius sprendinius atlikta tom priemonėm pasiekti, kokie sprendiniai gyventi. Tai šių metų toks kaip ir devizas galbūt nuo kokybės pereiti prie kiekybės ir tikslas, kad vis dėlto, jeigu buvo kalbama pernai, kad suburti tokį kaip ir pasaulinį fondą būtent šalims besivystančioms, kad joms padėti išvengti klimato kaitos pasekmių, tai šiemet labai norima vietoj to padėto X-o, kuris buvo preliminariuose dokumentuose, vis dėlto kokį pinigų kiekį ir kaip surinkti, kad būtų tos priemonės vykdomos pasaulio kontekste. Tai kalbama vis dėlto apie $1 trilijoną.
Šiemet, ar ne?
Taip, planuojama. Na, kitiems metams, kad reikia ir kad to trilijono faktiškai reikia kiekvienais metais ir tai dar galvojama, kad vis dėlto iš ankstesnių pasiekmių, nes vis dėlto Paryžiaus susitarimas pasirašytas 2015 metais, tai faktiškai mes jau 9 metai jau tuoj bus kaip gyvename tuo ritmu, kad turime kažką daryti, 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 tai kad daryti, tai reikia vis dėlto finansavimo ir su tuo finansavimu, kaip aš sakau, norai geri, bet kada tai liečia pinigus, tai va tos formos, kaip tie pinigai turėtų būti įveiklinami, kelia labai daug diskusijų. Na, kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad Europos Sąjunga pernai skyrė apie 30 milijonų iš šį fondą ir iš kurių ten apie 23 milijonai kaip ir Europos Sąjungos bendrieji pinigai, apie 7 milijonus iš privačių fondų. Na, bet būtent kalbama, kad globaliu mastu reikia 1 trilijono eurų, bet vat, kaip tuos pinigus investuoti, kaip leisti, kas juos tvarkytų, yra be galo daug klausimų, nes tai ir dideli pinigai, labai daug galvų tai sprendžia ir netgi šiemet jau toks kontekstas dėliojasi, kad galbūt tas toks labai viešas ir platus renginys net ir negali susisteminti tų visų galimybių, kaip ir kiekviena šalis išsikelia, bet į tą bendrą kontekstą, kaip aš sakau, suvesti visus galus tikrai labai sunku. Tad manau, kad noras geras, galutinis skaičius turi atsirasti šį savaitgalį, nes paprastai Jungtinių Tautų klimato kaita tos konferencijos niekada nesibaigia laiku, nes turi būti priimtas galutinis dokumentas ir to galutinio dokumento įdėjimui į tam tikrus skaičius vyksta labai daug diskusijų, bet manau, kad galutinis formatas parodys, kaip mes eisim, ar tiesiog bus vėlgi kuriamos tam tikros formos, kaip tuos pinigus surinkti pirmiausia, o po to kaip skirstyti ir kokios atsakomybės, kaip bus pasidalinta būtent šiems tikslams įgyvendinti būtent tarp valstybių.
Tai negali sakyti, kad trunka konferencija 2 dienas ar 3, ar ne?
Taip, jinai šiemet prasidėjo 11 dieną ir turėtų baigtis 22, bet sakau, paprastai derybininkai pagrindiniai šalių atstovai išsiskirsto ir galutinį tą dokumentą paskelbė kartais ir šeštadienį, ir sekmadienį, taip kad vis vien, na, kaip išsiskirstyti neparengę galutinio dokumento negali, tad reikia tiesiog laukti ir skaityti, o ką vis dėlto paskutiniu susibūrimu toks, kaip aš sakau, jeigu pradžioje tai yra kaip ir pristatymai, o gale reikia apibendrinti ir priimti tą galutinį dokumentą, tai vat šiuo metu labai tokios, manau, ar šios kovos vyksta, kieno didžiausia teisybė.
O gal žinote, kiek nuo tų ten trilijardų Lietuvai nukapsi per metus, maždaug, jeigu ten...
Oi ne, taip negaliu pasakyti, nes čia dar kol kas yra vizija, planas, nes iš pat pradžių pereitais metais tai buvo diskutuojama, kad reikalingas toks bendras, nes kaip šalis kiekviena savo investuoja į tuos dalykus ir pristato kaip ir rezultatus arba dar laukiamus rezultatus, tai didžioji dalis to trilijono vis dėlto turėtų tekti būtent mažosioms valstybėms, mažosioms šalims, besivystančioms, nes joms reikia technologijų, joms reikia žinių, joms reikia galimybių, kaip sakyt, irgi prisidėti prie klimato kaitos švelninimo, o tos besivystančios šalis paprastai turi mažai labai galimybių ir pirmiausia, tai reikia joms padėti.
O gal žinote, nuo kada maždaug vyksta šios konferencijos?
Pagal skaičių, tai turėtų būti šiaip dabar kas metus. Jeigu tai pasižiūrėjus, man atrodo, ten 20-ame amžiuje, ten tūkstantis, dabar taip negaliu tiksliai pasakyti, taip. Bet kadangi aplinkos politika Europoje formavosi, skaitoma nuo 72 metų, tai aš manau, kad Europa tik tai įsikūrus, suformavo savo aplinkos politiką, įsijungė ir jungtinių tautų darbą.
O kokios temos šioje konferencijoje sulaukė didžiausio dėmesio, diskusijų ir kodėl?
Žinot, temos jos tiesiogiai tų transliacijų, turbūt internetu gal ir būtų galima išklausyti, bet reikia pasakyti, kad atvyksta labai daug aktyvistų ir turbūt akibrokštas, bet reikia ir su jais bendrauti, atliepti ir jų turbūt nusiskundimus, kad per mažai daroma. Tai kiekviena šalis turbūt pristato šiaip bent jau pagal Lietuvos aplinkos ministro Simono Gentvilo pranešimą, tai ką sugebėjo pasiekti, ką dar pasieks ir kokius mato svarbiausius lūkesčius. Tai aš manau, kad tai labai gera proga sužinoti, ką valstybės jau yra pasiekę, kokiais pasiekimais galėtų pasidžiaugti turbūt ir kiti, jeigu galima taip sakyti, kad vis dėlto reikėtų labai didžiuotis tai sprendiniais, kurie yra padaromi valstybėse. Bet vėlgi ten, kur yra, kaip sako, kur trūksta, ten tikrai reikėtų tas temas gvildenti toliau. Bet, sakau, tai yra labai didelio formato renginys. Jeigu surasti tą kontekstą, kas svarbiausia, tai šių metų turbūt dokumentas turėtų būti, kad svarbiausia sukurti fondą ir vis dėlto pradėti veikti būtent besivystančių valstybių pagalbai, kad ir jos prisidėtų prie klimato kaitos švelninimo problemų, nes tai tiesiog būtinybė, kaip aš sakau, klimato kaitai nėra šiaip sienų, nėra atskirų valstybių, tai tiesiog reiškinys, kuris labai aktualus mūsų žemėj planetai.
Kaip jums asmeniškai galbūt kažkuri tema, kažkuris pranešimas, pasisakymas, jeigu buvo jau publikuota ar ne kažkas, kas jūs labiausiai palietė, sudomino ar...
Aš tiesiog seku kiekvienos dienos savadą, kuris yra publikuojamas, būtent apie klimato kaitos konferencijos eigą, svarbiausias temas, tai galbūt reiktų pasidžiaugti, kad labai daug žmonių vis dėlto susirenka į tokią konferenciją ir kad tai yra atviras renginys, kad jame turbūt gali rasti naudos ir informacijos tiek jaunas žmogus, tiek ir vyresnio amžiaus, tiek politikai, tiek įvairių sričių darbuotojai, todėl kad tai formuoja tiesiog žmogaus požiūrį į aplinką, nes mes kai kurių dalykų šiaip plika akim nepastebim, kaip aš studentams sakau, mes ir CO2 nematom. Tai yra tarša, kuri paprasta plika akimi nematoma ir kad jeigu mes matytumėm tą aplinkos taršą ir problemas, tai būtumėm ko gero ežiukai rūkę rudonam, kaip tiesiog labai geras sąvadas viso pasaulio aplinkos saugos sprendinių, iš kurių galima, kiekvienas turbūt susidarys nuomonę, ar mes tripčiojam vietoj, pesimistai galbūt pasakys, kad nieko nevyksta, na, o politikai, aš manau, formuos, kad vis dėlto kažką tai reikia daryti ir tą darimą tiesiog visuomenės įgyvendins.
O kaip jūs manote, ar iš tikrųjų daroma toje konferencijoje, ar ne, paskui vis tiek kažkokie sprendimai priimami, ar tebetrypčiojame? Kokia jūsų nuomonė?
Žinot, tą įėjimo greitį, kaip aš pradžioje minėjau, kad netgi kelias, kuriame statomi tam tikri ženklai, labai suponuoja ir geopolitinė padėtis. Šie metai buvo rinkiminiai metai tiek Europoje, tiek pasaulyje, labai keitėsi politikai, keitėsi prezidentai, keitėsi valdžios ir labai daug raudonų linijų subraižyta tarpusavio valstybių santykiuose. Tai aš manau, kad individualiai valstybės jos daro, nes na, tiesiog įpareigoja bent jau ES demokratinėme procese, kad turi būti valdžios ir politikos ir programų perėmimas. Tai valstybės kaip ir na, savo keliu eina, bet vat į tą vieną suvesti keletą ant tokio autostrado, kaip aš sakau, nutiesti greitkelį, aš manau, kad kol kas tai yra trypčiojimas vietoje pasauliniu kontekstu, nes tiesiog yra labai dar aktualių temų, kaip karai, kaip badas, kaip klimato kaitos reiškiniai, kuriuos reikia tiesiog spręsti čia ir dabar, pasekmes nuo uraganų, nuo potvinių ir tiesiog, sakyčiau, truputį mindžikuojam.
O minite tas raudonas linijas, gal galite įvardinti ir kažkokias konkrečias valstybės, nuo kurių iš tikrųjų itin daug visko priklausytų klimato kaitai?
Žinokit, labai laukiama tolimesnių žingsnių iš Jungtinių Amerikos valstijų, kurios, kaip keičiantis dabar vat, prezidentams, nenorima, kad vis dėlto būtų taip, kaip po Obamos pasirašymo klimato kaitos konferencijoje Paryžyje, kad Trumpas tuomet atšaukė būtent Obamos parašą, tai dabar vėlgi, kaip sakykime, Bidenas teigiamai žiūri ir netgi apie konkrečias sumas investicinius fondus, ką pasiruošia pervesti demokratai, dabartinė valdžia, kaip ir tai skelbia viešai, bet, žinot, ateis sausis, pasikeis prezidentai ir tai vis dėlto labai didelė valstybė, kurios politika būtent aplinkos srityje labai nulėmė svarstyklės į vieną ar į kitą pusę viso pasaulio kontekste. O be to reikia ir įsivertinti tiek Indiją, tiek Kiniją su didžiausiu gyventojų skaičiumi. Na, gal kelis man teko va, tokius rasti įvairiuose šaltiniuose, kad Kinija kaip ir noriau prisideda prie klimato kaitos sprendinių, nes vis dėl to su tokiais dideliais gyventojų skaičiais tiesiog, aš manau, valstybių vadovai moraliai turi atsižvelgti, kaip gyvena vat, labai didelis kiekis žmonių jų valstybėje.
O kaip Lietuva tiek, na, galbūt ir politiškai, turėčiau sakyti, ir praktiškai prisideda prie klimato kaitos mažinimo? Ar yra kažkokie skaičiai, veiksmai?
Žinot, skaičių tikrai yra labai daug. Šiaip nuo 2020 metų, kuomet buvo parengtas ir paskelbtas Europos žaliasis kursas, tikrai turim labai stiprią aplinkos politiką ES kontekste ir mes turbūt įmant 27 valstybių kontekste, kaip sąjunga, esame patys pažangiausi aplinkos politikos kūrimo programuose ir įgyvendinime. Tai aš manau, kad kas link Europos žemyno, tai tikrai nėra visos valstybės, kad jos priklausytų ES, bet mes tikrai, galėčiau sakyti, viršutinėje dalyje, lyginant pagal visas Jungtinių Tautų valstybės ir tikrai aš manau, kad netgi ir besikeičiant ir braižant tas raudonas linijas galbūt stumdant, išliksime Europos Sąjungai, išliks tikrai priešakyje šių sprendinių įgyvendinimui.
O kokios taršos mažinimo priemonės iš tikrųjų yra pačios veiksmingiausios, galbūt vienos veiksmingiausių, turiu galvoje CO2?
Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tai čia jau galiu taip, kaip sakykim, oficialią nuomonę, oficialią poziciją pagal Europos Sąjungos aplinkos politiką, kad pirmoji vietoje tai yra iškastinio kūro mažinimas, todėl kad tai didžiausias šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį generuoja į aplinką. Antroje vietoje yra transporto sektorius ir trečioje, jeigu jau taip olimpinį piedestalą įmant, tai yra žemės ūkis. Tai žinot, kadangi mes ir žemės ūkio šalis ir tikrai transporto šalis, tai šioje srityje mes tikrai galim labai daug priemonių įgyvendintų jau turime ir būtent iki 30 metų Lietuvos Respublikos vyriausybė yra nusimačiusi dar berods įgyvendinta yra apie 40 priemonių ir dar 17 nusimačiusi, tai yra kurios turėtų esminį poveikį būtent šilumos efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimui transporto srityje. Žemės ūkyje vėlgi tikrai labai daug įgyvendinama gerų dalykų ir ekologinis žemės ūkis ir bendroji žemės ūkio politikos, kaip sakykime, bendradarbiavimas geroji patirtis, aš manau, kad daroma, tikrai daroma, kaip tie rezultatai atsispindės, sakau, dar labai daug dedamųjų yra, nes vis dėlto visas tas technologijas įgyvendina žmonės, technologijas galima sukurti, bet jas įgyvendinti dar tikrai artimiausią dešimtmetį turės žmonės. Mes galim galbūt galvoti apie dirbtinį intelektą, kad jis daug ką padarys ir galbūt mes galėsim tas technologijas truputį įveiklinti dar geriau, bet vis dėlto žmonių požiūris, sąmoningumas labai nulems, kokius ženklus ir kokį kelią mes turėsim į klimato kaitos švelninimo procesą.
O gal studentams pateikite irgi kažkokių tai formulių, ką jis, studentas, aš, Aistė, Lietuvaitė, galiu padaryti, kad, na, tai kad galėčiau prisidėti.
Tai pirmiausia, aišku, ta tema domėtis ir kad domisi, tai aš galiu patvirtinti, nes iš tikrųjų įvairių studijų programų turi, studentai turi bendrosios ekologijos, aplinkos saugos studijų dalykus ir tikrai studentai labai nori užsikabina ir į praktinius darbus, ir į uždavinių sprendimus, ir technologijų vertinimus. Aš manau, kad jaunas žmogus, kaip mes bevertintumėme mūsų visuomenę, jis pats simliausias yra. Tiesiog turbūt reikia tų tokių vyresnio amžiaus žmonių pastangų nenuneigti, kad čia viskas kaip buvo, taip ir bus. O jauni žmonės, jie, aš manau, dar turi to tikėjimo, kad jų laukia geresnis gyvenimas, nes mes jiems sakom, kad 2050-aisiais Europoje yra pažadėtas klimato neutralaus žemyno statusas ir kada jie dabar pas mus 20 mečiai, ten apie 20 metų studentai mokosi, tai mes visada sakome, kad kai jūs būsit 50-ties, tai jūs turėsit darbą, turėsit hobius, turėsit susitvarkę, kaip sakykim, gyvenimo visą būdą ir tiesiog galėsite džiaugtis tą sveikatai palankę aplinką, kad tiesiog gyvenimas turėtų būti tikrai geresnis ir būtent švarioje, saugioje aplinkoje.
O tai kas tas neutralus statusas?
Tada į aplinką CO2 kiekis bus sumažintas iki 90% ir bus suvaldyta klimato kaitos kilimo temperatūra, nes būtent visos šilumos efektą sukeliančios dujos aplinkoje kelia temperatūrą.
O gal žinote, ar galėtumėt pavardinti, kokios konkrečiau tos technologijos ar inovacijos turėtų pagerinti tą klimato situaciją?
Apie tai žinot, ką tai? Čia būtent ir elektromobiliai transporto sektorėje, vėjo, saulės, energetikos vystimas, kas tikrai Lietuvoje yra pakankamai, sakyčiau, progresyviai įgyvendinama. Taip pat ir žemės ūkio technikos atnaujinimas, naujų technologijų taikymas, kur tikrai mūsų universitete, vat žemės ūkio akademijoje, parodose mokslininkai pristato tikrai labai daug naujų galimybių, kurios aišku kainuoja ir tikrai yra valstybės pagalba, labai daug įvairių programų, kurios gali padėti, bet tiesiog reikia labai toje srityje daug domėtis, norėti ir aišku, kaip sakau, tikėti, kad tai prisidės prie klimato kaitos švelninimo problemų. Ir jeigu mes, kaip sakau, pradžioje kaip ir akcentuodavom, kad suvaldysim klimato kaitą, tai realiai kuriom sąlygom mes dabar kalbame, kaip sušvelninti turėtumėm klimato kaitą. Nes,
na, suvaldyti nebeįmanoma.
Kaip suvaldyti, net ir nežinau. Žinot, valdymas tai yra politika, o politika, aš ne politikas, negaliu pasakyti, bet turbūt tokių įsipareigojimų negali duoti, kad suvaldysim turbūt nei vienas politikas.
O kokios pasekmės turėtų būti, jeigu čia trepsėsime vietoj, nieko nedarysime, jokių veiksmų nesimsime?
Pasekmės mes jau kaip ir matom, tiek kaimininėse šalyse potviniai, tiek Ispanijos patirtis, tiek Amerikos. Ir tikrai mokslininkai, vat, kadangi tenka dalyvauti įvairiose konferencijose, tai kalba ne tik tai apie klimato šiltėjimą, bet apie vėjų greičio didėjimą. Ir vėlgi tai problema, nes turbūt nei vienas nenori vėjuotoje aplinkoje gyventi ir tiesiog mes kada sakom, kada puikus oras, kada šviečia saulė, kada nelyja, kada vėjo stipraus nėra. Tai va tų problemų, žinokit, tikrai yra labai įvairių ir manau, kad tos technologijos iš visų pusių turėtų ateiti, galvojant, ką mes galim padaryti, nes, sakau, tai ir gali būti ir liūtis neprognozuojamos, mes kaip arba sausra, arba po to labai didelis kiekis vandens, vėlgi, kaip sakau, vėjo, tie ciklonai tokie neprognozuojami ir saulės, vat, tas temperatūros pokyčiai, tai tame kontekste ekosistema tiesiog duoda tam tikrus ženklus, kad jai tai nepatinka.
O ar yra daryti kažkokie tai tyrimai, nežinau, apskaičiavimai, kas Lietuvoje jau pasikeitė dėl šitos visos taršos?
Tyrimų tikrai daroma labai daug, turbūt kiekvienas gali kalbėti iš savo pozicijų, kadangi mes labiau susiję su žemės ūkiu.
Taip.
Tai pas mus mokslininkai stebi tiek upių kokybę, tiek ežerų paviršinių, požeminių vandens šaltinių kokybę. Kiti linksta į miškų sektorių, nes miškų ir ekologijos fakultetas, taip pat į žemės ūkio produkcijos kokybę. Ta prasme, tikrai rezultatų yra, jie labai kol kas kontroversiški, nes mes tiesiog esam labai maža valstybė ir, kaip aš sakau, mes Lietuvoje tam tikrus gerus dalykus fiksuojam, nes mes tiesiog maža valstybė, bet tas pasaulio kontekste, kaip aš ir sakau, kad turbūt kiekviena valstybė, jeigu padarytų savo namų darbus, galbūt net ir nereiktų tokių didelių šau tipo renginių, o tiesiog mes, kaip sakykim, darykime ir džiaukimės.
O ar Lietuva daro tuos namų darbus?
Aišku, daro. Daro. Tikrai mes Lietuvoje, sakau, būtent ES kontekste mes negalim nedaryti, nes politika ES kontekste įgyvendinama meduolio ir bizūno principu, kad mes gaunam paramą labai įvairių technologijų priemonių dėgymui, bet jeigu mes neįsisaviname pilnai tų pinigų, tai būna ir baudos. Ir nepasitenkinimas ir tam tikrai laiko limitai, iki kada mes turim pasitaisyti, tai žinokit, tikrai mes darome tiek, kiek galime, kokie mūsų finansai, koks mūsų bendras vidaus produktas, aš manau, kad mes darom pakankamai.
O su kokiais iššūkiais susiduriame?
Iššūkiai įvairūs, turbūt pirmiausiai, tai jeigu mes galvojame, kad klimato kaitos technologijų diegimui, įgyvendinimui, plėtrai galėtumėm skirti daugiau, tai šiuo atveju dabar pirmoji vietoj, kaip aš sakau, tiek biudžeto planavime, tai yra karinis mūsų pasirengimas, karo pramonėje skirtos išlaidos. Tai čia tiesiog tas, žinot, toks kiekvienų metų iššūkiai gali keistis, bet klimato kaitos kontekste ES politikoje vis dėlto kol kas nekalbama, kad bus sumažintas būtent aplinkosauginiai fondai. Tiesiog bus ieškoma priemonių, kaip išspręsti karinių veiksmų planus, nesumažinant aplinkosauginių fondų.
Klausiu, kaip paprastas gyventojas gali prisidėti prie klimato kaitos. O gal žinote, kokia yra bažnyčios pozicija šioje konferencijoje ir apskritai klimato kaitoje?
Šioje neradau informacijos apie pasisakymus būtent bažnyčios atstovų. Žinau, kad popiežius ruošiasi berods praeitoje dalyvauti, bet dėl sveikatos vis dėlto negalėjo atvykti. Aš manau, kad mes jų galime prisidėti prie klimato kaitos sprendinių kiekvieną dieną savo 24 valandų cikle, kaip mes važiuojam į darbą, kaip mes elgiamės namuose, kiek mes taupome energiją, kiek mes maisto atliekų po savęs paliekame arba kaip mes rūšiuojame, kaip mes rengiamės, koks mūsų požiūris į madą ir taip toliau, o tiesiog turbūt susisteminti toms 24 valandoms, tai bažnyčių galimybė, kuomet žmonės renkasi į mišes, kada žmonės ateina su įvairiais reikalais į bažnyčią ir pasiguost ir ieškoti sprendinių, tai aš manau, kad bažnyčios palaikymas, kad vis dėlto žmogus gyvena iki 100 metų, nu taip, jeigu taip. Įmant, o klimato kaitos reiškiniai gali dar, mes rezultatų galim ir nepamatyti, ypač vyresnio amžiaus, todėl kad tam reikia tikrai ilgesnio laikotarpio, kad visos planetos kontekste pradėtumėm fiksuoti kažkokius gerus tos požymius, tai aš manau, kad kaip ir žmogaus pareiga gyvenimą nugyventi teisingai, kiek iš visuomenininkų teko girdėti drąsiai, saikingai ir tiesiog pozityviai.
Pasibaigus šiai konferencijai, kas turėtų būti, kokie pagrindiniai žingsniai turėtų vykti po ir kokios priemonės turėtų būti taikomos?
Vėl turbūt grįžtame į tai, kad kiekviena valstybė daro savo namų darbus, nes juos jau turi. Rezultatai vėlgi moksliniuose pranešimuose, kada va tenka dalyvauti konferencijose, tai tikrai praktiškai visos sritys dabar susijęjamos su žaliaisiais sprendimais, su technologijomis, kurios prisideda prie tvarumo arba saikingumo, turbūt gal netgi lietuviškesnis žodis, kad mes tiesiog ieškome sprendinių, gyvename, pateikiamos, kaip sakykime, politinių lygmenių rengiamos ataskaitos, toliau fiksuojami aplinkos rodikliai, na ir jų rezultato analizės parodo, ar mes kažkiek judame į priekį ar ne, nes kaip ir realiai, kaip ir sakiau, tų dalykų apčiuopti nelabai gali, bet yra tyrimo metodai, yra eksperimentiniai darbai, tikrai labai daug mokslo institucijų ir laboratorijų fiksuoja įvairius rodiklius kontekste visos ES, perdodant būtent į jungtinėms tautoms tuos duomenis, Lietuvos duomenis taip pat iškeliauja į Europos aplinkos agentūrą ir domintis tikrai galima rasti skaičių, kuomet matome, kad kai kur, kai kada situacija gerėja, bet to tokio visuotinio, tai, žinot, reikia labai plačias išvadas daryti, kurių aš savo negaliu leisti.
Daug bendraujate su jaunimu. Ar galite pastebėti kažkokius tai skirtumus tarp dabartinio jaunimo, tos sąmoningumo, ekologijos ar ne, ir tos brandesnės kartos?
Norėčiau pasidžiaugti, kad mes kitais metais švesime mūsų ekologijos katedros jubiliejų ir per 30 metų, aš manau, stebime tuos pokyčius, kad situacija gerėja žmonių mąstyme. Tikrai ateina žmonės, kurie toj srity norėtų kažką padaryti. Kaip jiems pavyksta vieni toj pagal alumni, studentus labai sėkmingai įsitvirtina ir plėtoja ir patys tampa mentoriais ekologijos. Kiti pasuko kitų kelių. Buvo laikotarpis, kai mes turėdavom po 80 studentų, kurie mokėsi ekologijos ir baigė. Šiuo metu tai yra apie 10-12 studentų mes turim ir iš kitų studijų dalykų, iš kitų studijų programų labai smagu, kai žmonės domisi šitais klausimais ir aš manau, kad kuo toliau vis dėlto matau tą progresą jaunimo tarpe, nes tiesiog jie turi labai didelės galimybės, jie nori kurti, nori kokybiškai gyventi ir suvokia, kad vis dėlto labai daug priklausys nuo aplinkos kokybės.
Ar sudėtinga baigus šią studiją susirasti darbą? Gal turit kokių duomenų?
Darbą susirasti, žinot, dabar turbūt visiems nelabai sunku, reikia tik noro dirbti. Galbūt tik tai didžioji dalis vis dėlto pagal mūsų galimybės žinių nueina į valstybinės įmonės. Labai laukiam ir labai norim, kad ir valdžioje atsirastų mūsų studentų, tai galimybės tikrai didelės, tik tai norėtųsi to viešojo sektoriaus turbūt tokių atsakingų darbų materialinio įvertinimo didesnio, nes vis dėlto tai tikrai nėra turbūt tas rytis, kur galima iš karto daug ir gerai uždirbti.
Tikėkime, kad studentų atsiras pranešėjų ir kitoje konferencijoje, ir dar kitoje, ir dar kitoje. Taip, ir viskas bus tik į gerą.
Netgi tiesiog, kai tenka matyti vaizdus per televiziją, taip, labai džiaugu, kad visuomenininkai, žmonės, kurie ateina palaikyti, išsakyti, tai vis dėlto yra labai daug jaunų žmonių. Tai aš manau, kad jie yra aktyvūs, jie stebi ir tiesiog tai duos rezultatų po kelių ar keliolikos metų. Jie bus brandus, solidų žmonės, dirbantis įvairiuose versluose ir kad toks bus apjungiantis požiūris, kad vis dėlto norint gyventi gerai, reikia gyventi ir drąsiai ir saikingai.
Tai dėkoju Jums už pokalbį, o radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien apie Jungtinių Tautų klimato kaitos konferenciją kalbėjomės su Vaida Šileikiene, kuri yra Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto daktarė, o ją kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju Jums už pokalbį.
Iki pasimatymų ir labai lauksim tų galutinių rezultatų. Kas turėsit galimybę, pasižiūrėkit, koks buvo galutinis dokumentas priimtas. Ačiū Jums.
Sudie.
Sudie.